წარმოგიდგენთ ჩემს სტუმარს ზვიად ქორიძე, მედია ექსპერტის რანგში გახავთ დღეს ჩემი სტუმარი. დილო მშვიდობის, ბატონო, ზვიად მოგესალმებით.
მოგესალმებით რადიო მსმენელებს და მაყურებლებს თქვენსაც.
და ვინც ახლა შემოგვიერთ და მსმენელს შევახსენებ თემას ჩვენი საუბრის, ეს არის ინტერნეტის თავისუფლება საქართველოში, ინფორმაციის უსაზღვრო უკონტროლო ნაკადის ფონზე საზოგადოების არჩევნის სირთულე, რა სიკეთეები და რა გამოწვევები მოაქვს ინტერნეტის თავისუფლებას ჩვენი საზოგადოებისთვის. აი ამ საკითხებზე მინდა ვილაპარაკოთ. ბატონო ზვიად, ახლა მსმენელმა მოისმინა სიუჟეტი, რომელშიც იყო ლაპარაკი ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე. თავისუფალი არის ინტერნეტ სივრცე საქართველოში, ასე შეფასდა, თუმცა მედია თავისუფლება კი ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება. ესეც საინტერესო ის არის, ასე ვთქვათ, შეფასება, რომ განსხვავდება ეს ორი ერთმანეთისგან, შეიძლება ლოგიკურიც არის. და ამ კონტექსტში აგრეთვე მინდა გამოვეხმაუროთ გუშინდელ ამბავს, რომელიც მთლად გუშინდელიც არ არის, მაგრამ გუშინ მორიგი აუდიო ჩანაწერები გავრცელდა ინტერნეტით სწორედ, და შემდეგ ასეთი მასალა გადმოდის ხოლმე სხვა მედიაში, იმ მედიაში, რომელსაც საქართველოში მეტ საზოგადოებასთან აქვს წვდომა, ტელევიზიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. კონკრეტულ ამბავს უკავშირდება ეს აუდიო ჩანაწერები, როგორც თავად განაცხადეს, ეს ჩანაწერების მოქმედმა პირებმა ავთენტურია ეს ჩანაწერები, ნამდვილია, თუმცა კი მათ უკანონოდ მოპოვება ის გზებზე გაამახვილეს ყურადღება. გულისხმობ ნიკა გვარამიას, რუსთავიურის გენერალურ დირექტორსა და გიგა ბოკერიას, უშრობის საბჭოს ყოფილ მდივანს, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს. ისინი გამოეხმაურნენ გუშინვე ამ ჩანაწერების გავრცელებას. განცხადებებით საკმაოდ ვრცელი იყო ნიკა გვარამიას განცხადება, რომლის ნაწილი შეგვიძლია მოვისმინოთ ახლა და შემდეგ თქვენ მოგისმენთ ბატონოზეად.
ნამდვილი ფაქტით საქართველოს ხელისუფლებამ დაადასტურა, რომ ქვეყანაში მიმდინარეობს ტოტალური უკანონო მოსმენები. ქვეყანაში არ არსებობს თავისუფალი სივრცე. ამის თქმის უფლებას მაძლევს ის, რომ ვერ არსებობს ვერანაირი სანქცია ფარული მიყურადების შესახებ. ერთადერთი, რის გამოც შეიძლება მემისმენდნენ, ეს არის 315 მუხლით აღზრული საქმე, რომელიც ჩვენი ხმარწმენით აღზრულია, იმიტომ რომ სწორედ ლეგალიზება მოახდინოს ფარული მოსმენების. მაგრამ ეს ჩანაწერი, რომლის ავთენტურობასაც მე ვადასტურებ, არის ჩაწერილი უფრო ადრე, ვიდრე ეს გამოძიება დაიწყებოდა და ამის შესახებ განცხადება გაკეთდებოდა. ეს არის სასამართლოს ხმამის შემდეგ გაკეთებული ჩანაწერი და უნდა დავათარიღოთ სავარაუდოდ 19 ოქტომბრით. პირველ რიგში მიხეილ სააკაშვილი არის ჩემი ახლო მეგობარი. მისი პოზიციები სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით ჩემთვის ყოველთვის საინტერესოა.
ვრცელი არის ეს განცხადება, თითქმის 9 წუთამდე იყო პირდაპირ ეთერში, გუშინ საღამოთი 9 საათზე გავიდა რუსთავიორის ეთერში ეს განცხადება. შეგიძლიათ მოისმინოთ მათ შორის ინტერნეტის საშუალებით, სადაც განმარტავს ნიკა გვარამია ამ საუბრის შინარს და როგორც თავიდანვე აღნიშნა, ადასტურებს ავთენტურობას ამ საუბრისა. ამ ვითარებაში არის, მინდა ბატონო ზვიად გთხოვოთ, რამდენიმე შრე, ასე ვთქვათ. ერთი არის რამდენიმე საკითხი, ინტერნეტის თავისუფლება. მეორე, რომ ეს თავისუფლება შესაძლებელია რაღაც თვალსაზრისით ვიღაცისთვის რა შემზღუდავიც იყოს. და მესამე არის ინტერნეტში გავრცელებული ინფორმაციის გავრცელების ეთიკა და შემდეგ, ასე ვთქვათ, ტელევიზიაში.
დავიწყოთ მაშინ ამ შრეებით რა. დავიწყოთ მარტივი რაღაცით.
აბა. და მოსმენები, რა თქმა უნდა, უკანა. ისმენ.
ის აუდიო მასალა, რომელიც არის მოპოვებული, ეს არის სატელეფონო საუბარი ყოფილი პრეზიდენტისა და ყოფილი გენერალური პროკურორის მოადგილის დღეს რუსთავიორის მენეჯერის ნიკა გვარამიასი. ეს საუბარი თუ არის მოპოვებული ლეგალურად, და პროკურატურამ მეტმტკიცებულებაც უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას, ამდენადაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი ჰქონდა ამ ჩანაწერის შინაარს, ასევე არანაკლებ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი გააჩნია იმას, ამდენად ლეგალურად არის ეს მასალა მოპოვებული და თუ ეს მასალა არის ლეგალურად მოპოვებული, ანუ იყო სასამართლოს ნებართვა გაცემული მოსმენაზე და ამ შემთხვევაში თუნდაც ყოფილი პრეზიდენტი მისი სტატუსიდან გამომდინარე არ არის დაცული იმისგან, რომ მას არ მოუსმინონ და შეიძლებოდა ყოფილიყო მოსმენა მასზეც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოსმენა შეიძლება ყოფილიყო რუსთავი ორის გენერალური მენეჯერის, რა თქმა უნდა, აქაც მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესია, იმიტომ რომ სამაუწყებლო კომპანიის გენერალურ მენეჯერს ან ჟურნალისტს არ უნდა უსმენდნენ და თუ უსმენენ ამის დასაბუთება უნდა იყოს ძალიან მყარი. ეს არის ერთი მხარე. კი ბატონო, ჩვენ მივიღეთ ყველა მტკიცებულება, მით უმეტეს ვიცით, რომ რამდენიმე სიცხის სამართლის საქმე აღზრული, რომელშიც ფიგურირებს ნიკაგუ არამია. ზოგ შემთხვევაში მის ინიციატივით არის საქმე დაწყებული, ზოგ შემთხვევაში მის წინააღმდეგ არის და ასე შემდეგ, ანუ ზოგადად ფაქტი არის აღზრული, რომელშიც ერთ-ერთი ფიგურანტი თვითონაც არის. ამ შემთხვევებში არ აქვს ახლა ამას არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ თუ არის ლეგიტიმური ხარისხი მოსმენისა მაღალი, მაშინ ნიშნულობა არ აქვს, ვინ გაავრცელებს ამას. თუ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე საჭიროდ მიიჩნევს, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს თუნდაც კუპიურების დონეზე რაღაც მასალა, ერთი ამაზეც უნდა იფიქროს, უნდა მიაწოდოს თუ არა, მაგრამ თუ მიაწოდის, უკაცრავად ინტერნეტში რო არ გავრცელებულიყო და პირადად ჟურნალისტებისთვის დაერიგებინათ ფლეშკებით ან სხვა ინფორმაცია მატარებელი საშუალებებით პრესკონფერენციაზე, რა სხვა რამე იქნებოდა, ის ტელევიზიებიც გავრცელებდა და ის რადიოებიც, ხო?
რა თქმა უნდა, თუმცა ფაქტი არ არის, რომ ეს ფაქტი რას გულისხმობ, ხელისუფლებას არ უთქვამს, რომ ეს მან ჩაწერა და მან გავრცელა. რაღაც უკრაინული საიტი შემოთ ფორმალურ მხარეს
კიდე ერთხელ
რაც გვაქვს სახელი.
ხო და კიდე ერთხელ ვამბობ, თუ ეს საუბარი არის ლეგალურად მოსმენილი, მაშინ პროკურატურა ეს უნდა დაადასტუროს. თუ არ არის ლეგალურად მოსმენილი, მაშინ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში სრული ქაოსი ამ სფეროში, ანუ ვისაც არ ეზარება მოუსმენს ვისაც უნდა იმას, მათ შორის მოუსმენს სამაუწყებლო კომპანიის მენეჯერს, მოუსმენს ჟურნალისტს, მოუსმენს ყოფილ პრეზიდენტს. ყოფილი პრეზიდენტი ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელია და ბუნებრივია მისი მოსმენა შედის ვიღაცის ინტერესებში, ხო? გულისხმობ ცალკეულ ქვეყნებს. და იმიტომ რაღაც შეიძლება მან თქვას, რაღაც ინფორმაცია გაავრცელოს და ეს იყოს წყარო ცალკეული სპეცსამსახურებისთვის. აქ უნდა ზუსტად გავმიჯნოთ, ეს თუ ეს არის არალეგალურად მოპოვებული ინფორმაცია, ეს რუსთავი ორის მენეჯერის ან პრეზიდენტის სამხილებლად კი არ უნდა გამოიყენონ დღეს და გემოვნ აი ხო ვამბობდით ესენი გადატრიალებას ამზადებდნენ. არამედ კითხვა დავსვათ, ვინ უსმენს მათ? ვის ინტერესებში არის, რომ ეს ადამიანები იყოს მოსმენაზე?
მაგრამ მოვლენებს უსწრებთ წინ, ანუ შეიძლება უშვებთ, რომ
ორი ვარიანტია, ან სახელმწიფო უსმენს, ან სახელმწიფო არ უსმენს და ვიღაცა კერძო პირი უსმენს.
გამოიყენონ ბრძანე.
ხო, შეიძლება.
ჯერ არ ვიცით.
არ ვიცი ხო, მაგრამ გუშინ ხო ამაზე იყო საუბარი, არა? ეს იყო მთავარი გზავნილები, არა? და მთელი ის პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც ახლა უპირატეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა და დღეს უპირისპირდება რუსთავი ორის პოლიტიკას და იმ განაცხობებს, რომელიც რუსთავი ორთან დაკავშირებით არის საზოგადოების რაღაც ნაწილში, ისინი საუბრობენ, აი ხო ხედავთ, ესენი რევოლუციას ამზადებენ. კი ბატონო, გავიგეთ ეს ამბავი, მაგრამ ჩემთვის ამას დაგეგმილ რევოლუციაზე უფრო მეტად მნიშვნელოვანი არის, არის თუ არა ქვეყანაში ფარული მოსმენისა და თვალთვალის არალეგალური არხები და თუ არის სახელმწიფო სვალდებულება არის ეს არხები დროულად გადაჭრას, დროულად გადაკვეთოს და თქვას, რომ არა, საქართველოში არის დაცული ეს ფუნდამენტური უფლება ადამიანისა აზრი თავისუფლად გამოხატოს და ის არ აღმოჩნდეს დევნის ობიექტი, ის არ აღმოჩნდეს თვალთვალის ობიექტი. თვალთვალი საქართველოში კატეგორიულად იკრძალება კანონით, ერთადერთი ვისაც აქვს ლეგიტიმური თვალთვალის უფლება, ეს არის სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომელსაც კონკრეტული მოსამართლე ნებართვის სახით ლეგიტიმურად გამოაცხადებს. აი ეს უნდა ითქვას ახლა. თუ ეს არ ითქვა ახლა, ეს თემაც ისევე დარჩება ჰაერში გამოკიდებული, როგორც ბევრი სხვა თემა. მაგრამ ეს ერთი შრია, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. მეორე შრია ეს რატომ მოხდა ინტერნეტში, რა
თქმა უნდა. აი ეს უნდა მეკითხო.
ინტერნეტი არის სივრცე, ინტერნეტი არის ცხოვრება. დღეს
სრულად არარეგულირებული?
და როგორ შეიძლება იყოს რეგულირებული ჩვენი საცხოვრებელი სივრცე? ჩვენი საარსებო სივრცე. როგორ ახერხებ რეგულირებას? როგორ წარმოგიდგენიათ მაგალითად თქვენ არეგულიროთ გამოხატვის თავისუფლებას? რითი არეგულირებთ თქვენ გამოხატვის თავისუფლებას?
გასაგებია, მაგრამ
რითი არეგულირებთ თქვენ დაუშვათ ფუნდამენტურ უფლებაზე ვსაუბრობ, სიტყვის უფლებას.
აჰა. ლაპარაკობ მე პოსტფაქტუმ. გავრცელდა ეს ინფორმაცია, არის თუ არა ეს შესასწავლი? რაგზით გავრცელდა და
საერთოდ? გეთანხმებით, არა რაგზით გავრცელდა, არამედ როგორ იქნა მოპოვებული?
ერთი ხო?
ეს ერთი და ბუნებრივია. ეხა მაგალითად თუ ჩვენ გვაქვს ძალიან სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ კანონით ჩვენ გვაქვს ჟურნალისტებს მაგალითად იმისი უფლებაც, რომ მოქალაქე ჟურნალისტმა, რომელიც მოიპოვებს ინფორმაციას, წყარო ინფორმაციის არ გათქვას. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონოპოვარი ჩვენი დემოკრატიის და ეხლა იგივე კითხვა, თუ ინტერნეტში აი ამ სოციალურ სივრცეში ადამიანი გაავრცელებს ინფორმაციას, მას არ ზღუდავს ეს? სხვანაირად უნდა დავსვათ კითხვა, შეიძლებოდა თუ არა ეს ინფორმაცია მოხვედრილიყო ვიღაც ინკოგნიტო პერსონასთან, რომელიც ინტერნეტში არის თავისუფალი იუზერი, თავისუფალი მომხმარებელი და ის ცხოვრობს ინტერნეტში. ინტერნეტი დღეს აღარ არის მხოლოდ რაღაც კომპიუტერში გახსნელი პროგრამა. ინტერნეტი არის საცხოვრებელი სივრცე.
ვირტუალურმაც
აზრი. არ არის მარტო ვირტუალური, ინტერნეტი არის რეალური. ინტერნეტი რეალური, ინტერნეტი ურთიერთობ ადამიანებთან, ოჯახის წევრებთან, ბიზნესი აკეთებ, რაღაც საზოგადოებრივ საქმიანობის მოქალაქეების ინიციატივების მობილიზებას ახდენ ინტერნეტი. ინტერნეტი აღარ არის, ჩვენ არ უნდა დავინახოთ ისე, რომ ინტერნეტი ეს არის რაღაც განყენებული, ჩვენგან განყენებული სივრცე, რომელთაც ანვისარგებლებთ, ან არ ამბოროტად გამოვიყენებთ ანკეტირად. ჩვენ როგორც ჩვეულებრივ აქამდე აპრობირებულ რეალურ ცხოვრებას ვიყენებდით ამბოროტად ანკეტირად, ასევე ვიყენებთ ინტერნეტს. ინტერნეტი არის უკვე ჩვენი საარსებო სივრცე. აი ესე უნდა შევხედოთ, მე ასე მიმაჩნია და არა ისე, რომ ინტერნეტი არის ტექნიკური საშუალება, რომელსაც ვიღაცა ბოროტად გამოიყენებს.
უკვე აღარ. მსმენელი არის ხაზზე ერთი, ახალ ამბებამდე მოვასწრებთ ერთი მსმენელის მოსმენას. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო, მიესალმებით თქვენს თემას და ესეთი კითხვა მაქვს. ჩვენ კერძოდ ხედავთ, რომ სიტყვის თავისუფლების სადმე არის ბრძოლა ბინძური ხერხებით. აი მაგალითად რაში გამოიხატებოდა ეს, რამაც ეს აჟიოტაჟი გამოიწვია, რომ ის მონაცემები, რომელიც გამოაქვეყნა NDI-მ რეინტიკებთან მიმართებაში ტელევიზიის მეშვეობით, ეს იყო საყოველთაო, გახდა აი ამ სიბინძურის ამოწევისა, რომელიც შეიძლება ამოწეულიყო რევოლუციიდან ერთი წლის თავზე, როცა ძალიან დიდი სიხარული იყო მოსახლეობის თუ რანაირი ბოროტი ძალა დაამარცხეს. მაგრამ მაშინ როცა ეს ხელისუფლება ამას უკვე იყენებს საკუთარი მინუსების გადასაფარავად და რეიტინგის წამოსაწევად, მე მგონი აი ამ სიბინძურეს და აი ამ არარაობას უნდა ვებრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს არ გავრცელებულა ჩვენ როგორც პირდაპირ ტელევიზიით, არა მეორე გამოიტანეს ტელევიზიებმა და ინტერნეტში როცა არჩენილიყო, ну თქვა ამ ხელა რეზონანსი ექნებოდა ეს, რომ ტელევიზიებს არ გაეპიარებინათ. აი თქვენ როგორ გონიათ, რატომ უნდა ვებრძოლოთ მაინც ამ სიბინძურეს და არა იმ სიბინძურის გამავრცელებელს და იმის მომხრეს, რომელიც ამით თავისის რეიტინგის შენარჩუნებას აპირებს საკუთარი უნიათობიდან გამომდინარე, რომელსაც მისი მოწინააღმდეგე იტოვებს და იყენებს და ამის შანს თვითონვე აძლევს.
ხო, რთული ვითარება მართლაც. თქვენ როგორ ფიქრობთ, სიკეთეა თუ არა ინტერნეტის თავი? აა გათიშა სმენელმა 11-ის ნახევარია და უნდა შევაჩეროთ საუბარი და ეთერი დავუსმოთ 2:00 წუთით დათო ქორიძეს, ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ დავუბრუნდები ზვიათ ქორიძესთან ერთად. ხო, ახლა გავიაზრე, რომ ორი ქორიძე ხართ სტუდიაში, მაგრამ მე მაინც მედგრად ვდგავარ. გისმენთ დათო.
10:30 წუთი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ინტერნეტ გამოცემამ გაავრცელა მისი ცნობით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სატელეფონო საუბარი ტელეკომპანია რუსთავეორის გენერალურ დირექტორთან ნიკა გვარამიასთან. აუდიო მასალის მიხედვით სააკაშვილი გვარამიას მოუწოდებს თანამშრომლობის გამხნევებისკენ, რის შემდეგაც საუბარი ეხება რუსთავეორის სასამართლო პროცესს და იმას, თუ რა უნდა გაკეთდეს, თუ საქმე მიდგება რუსთავეორის წინააღმდეგ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებამდე. გავრცელებულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით რუსთავეორის ჟურნალისტებმა განცხადება გაავრცელეს. ჟურნალისტები კატეგორიულად ემიჩნებიან ნებისმიერი სახის ძალადობრივი სცენარის განვითარებას და რომ სარედაქციო პოლიტიკა არ უკავშირდება არც ერთი პოლიტიკური ძალის მიზნებს, ნათქვამია განცხადებაში. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში დღეს 11 საათზე ბრიფინგი გაიმართება. ბრიფინგის თემა არ კონკრეტდება, თუმცა სავარაუდოდ საუბარი შეეხება გუშინ უკრაინულ გამოცემაში გავრცელებულ მიხეილ სააკაშვილისა და გიგა ბოკერიას, ასევე მიხეილ სააკაშვილისა და ნიკა გვარამიას სატელეფონო ჩანაწერებს. გაერო თხოვნით მიმართავს რუსეთს, ჩინეთს და კიდევ რამდენიმე ქვეყანას, რომ უფლება მისცენ გამოიძიონ ჩრდილოეთ კორეიდან ამ ქვეყნებში სამუშაოდ იძულებით გაგზავნილი ხალხის მდგომარეობა და ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები. მარზუკი დარუსმანი, გაეროს ოფიციალური მომხსენებელი ადამიანის უფლებათა დარგში კორეაში, აცხადებს, რომ უამრავი ადამიანი გაიგზავნა რუსეთსა და ჩინეთში იძულებითი სამუშაოს შესასრულებლად, თუმცა მათი ნაწილი შეიძლება იმყოფებოდეს ალჟირში, კამბოჯაში, ეთიოპიაში, ქუვეითში, ლიბიაში, ასევე მალაიზიაში, კატარში, პოლონეთსა და არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებში. დღეს საქართველოს სომხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი სამუშაო ვიზიტით ეწვევა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სერჟ სარგისიანი სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დათა ქორიძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის საუბრები. ვაგრძელებ ზვიად ქორიძესთან ერთად, ლაპარაკობთ ინტერნეტის თავისუფლებაზე, ამ კონტექსტში იმ მოვლენებზე, რომლებიც გვაფხიზლებს ბოლო დროს ძალიან ხშირად და ყურადღებას იქცევს ჩვენსას, შფოთსაც გარკვეულ წილ, ინტერესს ხომ ნამდვილად. და ბატონო ზვიად, თქვენი აზრით, რამ მოიტანა საქართველოში თავისუფლება ინტერნეტის?
ინტერნეტის
როგორ გაძურა, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ თავისუფალი
არაფერი არ ჭირს გასაძურომ ინტერნეტს და აი ამ თავისუფლების პათოს, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება არის ძალიან გრძნობიარე ამ თავისუფლების ხარისხებისადმი. საქართველოში სიტყვის თავისუფლება ყოველთვის იყო ძალიან ღირებული კატეგორია და მე ბოლო 25 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად არ მახსენდება არც ერთი ძაფე სოციალური მოძრაობა, რომელიც ეფუძნება სოციალურ სიდუხჭირეს, გასაჭირს და შიმშილს, მაგრამ მე მახსოვს ძალიან ბევრი სოციალური აქტივობა, რომელიც გამოწვეულია სწორედ სიტყვის თავისუფლების დაცვის მოტივით და ყოველთვის ტესტი იყო საქართველოს ხელისუფლებისათვის სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება. ვინც ვერ აბარებდა ამ ტესტს, ზიმენს დამთავრებდა თავის პოლიტიკურ კარიერას. იქნებოდნენ ისინი მართველები თუ არ იქნებოდნენ მართველები. ამიტომ სიტყვის თავისუფლება არ არის ჩვენი საზოგადოებისათვის უცხო და მეორე ხარისხოვანი. სიტყვის თავისუფლება ზუსტად იმასაც ნიშნავს, რომ ის აზრიც მოისმინო, რომელიც თუნდაც ჩვენთვის არ არის მისაღები და შენგან, შენი აზრისგან რადიკალურად განსხვავდება. ეს არის სიტყვის თავისუფლება. სიტყვის თავისუფლება თავისთავად არ გულისხმობს ვიღაცის ლანძღვას. სიტყვის თავისუფლება, აზრის თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება არ ნიშნავს, რომ მეზობას თავში ჩაარტყა ურო. თუ არ მოგწონს ის მეზობელი რა, ან დაუშვათ უწყალი ჩამორიცხა, ხო? მაგრამ ის, რომ შენ პროტესტი შეიძლება გამოთქვა რაღაცის გამო, ამის თავისუფლებას გაძლევს შენ გამოხატვის თავისუფლების რეჟიმი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს ჩვენ საზოგადოებას უყვარს, მოწონს და ეს არის ის ცხოვრების წესი, რომელშიც იგი ცხოვრობს ამ 25 წლის განმავლობაში. სხვათა შორის, საბჭოთა პერიოდში წახერხებდა ჩვენი საზოგადოება აი ამ ღირებულებებზე რაღაცა გრძნობელობა ქონოდა, მაგრამ ახლა ეს არის ძალიან ძვირფასი ჩვენი საზოგადოებისთვის. შეიძლება იქ ვიდეოთ ღირებულებით მომენტებზე, რომ არის რაღაცა ჯგუფები, რომელთა სამოქალაქო ღირებულებების უფრო დაბალი ხარისხი აქვს ვიღაცას პირიქით მაღალი, მაგრამ აი ეს ერთობლიობა არის გამოხატვის თავისუფლების სივრცე. და ამიტომაც ყოველთვის მგრძნობიარეა ჩვენი საზოგადოება, რომელსაც გაზეთებს რაღაც პრობლემა უჩნდებათ ბეჭდვის გავრცელების და ინფორმაციის მიწოდების, ტელევიზიებს როდესაც უჩნდებათ პრობლემა. ამიტომაც იყო რუსთავი ორის მხარდამჭერების, სხვათა შორის აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებსაც არ მოწონდათ რუსთავი ორის სარედაქციო პოლიტიკა. ამას ბევრი აღნიშნავდა. აი ამ ბოლო პერიოდში, მაგრამ მათთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ რუსთავი ორის წინააღმდეგ რეპრესიული მეთოდების გამოყენება ხომ არ დაანგრევს გამოხატვის თავისუფლების სივრცეს? ეს იყო კითხვა ადამიანების და ეს აწუხებდათ ადამიანებს, თორემ ერთი კონკრეტული მედია საშუალების მიმართ შეიძლება კონდეს დადებითი ან უარყოფითი დამოკიდებულება და ეს გამოხატო. შეიძლება მე ხშირად მიკრიტიკებია რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკა და ამაზრზე ვარ ახლაც, მაგრამ რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკის კრიტიკა ერთია, მაგრამ რუსთავი 2 თუ აი ამ გამოხატვის თავისუფლების სივრციდან ამოვარდა თავისი შინაარსი, თავისი კრიტიკული პათოსით, ეს ამ სივრცეს დააზარალებს, არა კონკრეტულად რუსთავი 2-ს მხოლოდ. ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა და ეხლა მოდი ისევე ვთქვა, როგორც ბეჭდურ, როგორც ელექტრონულ მედიაზე აქვს მგრძნობელობა ჩვენ საზოგადოებას, ასევე აქვს ინტერნეტი. ამიტომ ინტერნეტს გასაძრომი არაფერი არ ქონდა. ინტერნეტს ბევრი, რა თქმა უნდა, საქართველოში იყენებს მხოლოდ პირადი ურთიერთობების.
გასაძრომი იმისგან, ვისაც შეეძლო მისი, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა.
ისიც
ეს ვიგულისხმე და რა
როგორც კი შენ დაიწყებს შეზღუდვას ინტერნეტის, ეს ნიშნავს, რომ შენ იწყებს შეზღუდვას სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებას. შენ იწყებს ფუნდამენტური თავისუფლებების შეზღუდვას. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ ქვეყანა, რომელიც რეგიონში ძალიან ძლიერ გარემოცვაში იმყოფება, იმიტომ რომ ჩვენი 4 მეზობლიდან 4-ვეს ჰქონდა ძალიან სერიოზული პრაქტიკა ინტერნეტის შეზღუდვის, მაგრამ 3-ს დღესაც აქვს. იგივე რუსეთს, იგივე სომხეთს, იგივე აზერბაიჯანს. თურქეთში საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ინტერნეტი არის თავისუფალი და ინტერნეტის შეზღუდვა არ შეიძლება მოახდინოს მთავრობამ. თორემ რამდენიმე წლის წინ, ვინც განსაკუთრებით ვისაც ხშირად გვიწევდა თურქეთში ჩასვლა და მით უმეტეს ის გაჩერება რამდენიმე ხნით, ყველა ვაწყლებოდით პრობლემას, რომ ვერ ვიყენებდით თავისუფლად Facebook-ს. დაკეტილი იყო YouTube-ი, დაკეტილი იყო ძალიან ბევრი ინტერნეტ პორტალი, რომლის გამოყენება გჭირდებოდა, ხო? განსაკუთრებით მაგალითად იკეტებოდა არა თურქეთში რეგისტრირებული დომეინები, რაც იმას ნიშნავდა, რომ არა თურქულ საიტებზე ვერ შეხვიდოდი. ეს არის ინფორმაციის თავისუფლების, გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. დღეს, როდესაც საქართველოს მთავრობა ინტერნეტის ხელმისაწვდომობაზე საუბრობს, ეს არის კარგი ინიციატივა, რა თქმა უნდა. ინტერნეტი უნდა იყოს ყველა სოფელში, უნდა იყოს ყველა ქალაქში, მეტიც უნდა იყოს ყველა ოჯახში და ოჯახში უნდა იყოს ინტერნეტი შეუზღუდავად. არ შეიძლება ჩვენ მარტო იმით განსაზღვროთ, რომ სახელმწიფომ უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ როგორც დენი, როგორც გაზი, როგორც წყალი მოდის კონკრეტულ აბონენტამდე და მე აბონენტი მომსახურებისთვის იხდის ფულს. ინტერნეტის სერვისი ასეთი უნდა მოუწყოს სახელმწიფომ, ანუ ინტერნეტი ჩემს სახლში უნდა იყოს როგორც წესი და მე უნდა ვიხდიდე გადასახადს იმ მოხმარებული მოცულობისთვის, ოდენობისთვის, რაც არის. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ტექნიკური მხარე, ერთი ასპექტი ინტერნეტის თავისუფლებისა და ზოგადად გამოხატვის თავისუფლებისა. ეს მეორე უფრო მნიშვნელოვანი მხარე, რომ ეს არის ჩვენი უფლება თავისუფალ სივრცეზე. ეს არის ჩვენი თავისუფლება. ამიტომაც ჩვენ ძალიან კარგად უნდა წავიკითხოთ ის ინიციატივები, რომელიც მაგალითად ევროპის ძალიან ბევრ სახელმწიფოში არის და მე მინდა, რომ ეს უნდა გახდეს კურსორი ჩვენი თავისუფლების მარშრუტისა. ინტერნეტი როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლება ციფრულ საუკუნეში. დღეს დანიის კონსტიტუციაში რეფერენდუმის გზით ჩაიწერა ეს ნორმა. ესტონეთის კონსტიტუციაში ჩაიწერა ეს ნორმა. დღეს შვედეთში მიდის დისკუსიები ამ თემაზე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ასე დამთავრდება. ანუ დღეს აღარ არის ჩაკეტილი ძველ სამართლებრივ დოგმებში ევროპული კონსტიტუციონალიზმი. ისინი გახდნენ თანამედროვენი და მიხვდნენ, რომ დღეს ციფრული საუკუნეა. დღეს აღარ არის მტრედების ან სააკლემო ქარავნების ინფორმაციის და კომუნიკაციის გადატანის საუკუნე. დღეს არის ციფრული საუკუნე და ციფრულ საუკუნეში არ შეიძლება ინტერნეტი იყოს შეზღუდული. მეტიც, ინტერნეტი ჩვენ უნდა განვიხილოთ როგორც ადამიანის ფუნდამენტური უფლება. აი, აქეთკენ უნდა წავიდეთ და თუ ამ ნორმას საქართველოს კონსტიტუციური რეფორმის დროს ჩვენ გავითვალისწინებდა და დავიწყებთ მოძრაობას ამ მიმართულებით, რომ იქ ინფორმაციის თავისუფლება არაფრით არ შეიზღუდოს და მეტიც იყოს სრულიად დაცული, იქ აუცილებელი ნორმა უნდა იყოს, რომ ინტერნეტი ეს არის ადამიანის ძირითადი უფლება ციფრულ საუკუნეში. თუ ასეთი მიდგომა გვექნება, რა თქმა უნდა, იქ ინტერნეტს ვიღაცა გამოიყენებს თავისი პირადი ანგარიშის სწორებისთვის, როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიყენებთ იმ რესურსებს, თუ გვინდა ვინმესთან დაპირისპირება პიროვნული, ვიყენებთ ამ სივრცეებს, მაგრამ ინტერნეტი ეს არის სივრცე, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ვაკეთოთ საქმე, სადაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სოციალური აქტივობები გამოვხატოთ და მეტიც, ინტერნეტი ეს არის სივრცე, რომელიც ჩვენ გვაძლევს საშუალებას, რომ განვითარდეთ. აი ეს არის მთავარი და მე მიმაჩნია, რომ ის გზავნილი, რაც Freedom House-ის დასკვნაში წერია და დადებითად არის შეფასებული ინტერნეტ თავისუფლების ხარისხი, დღეს არის გამომდინარე იმ კრიტერიუმებით, რაზეც ვისაუბრე, რომ საქართველოში არ არის იმ ტიპის შეზღუდვები. თუ არ ჩავთვლით, რაღაც პატარა მონაკვეთი იყო, ხო, რუსული საიტები იყო დაბლოკილი 2008 წლებში, მაგრამ მოიხსნა ეს დაბლოკვაც, ხო? დღეს ეს პრობლემა არ არის ქართულ საზოგადოებაში და მართალია იგივე აი ამ ბლოკის მოხსნა ძალიან კარგად იყენებენ რუსული პროპაგანდისტები საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ ჩვენი თავისუფლება ზუსტად ის არის, რომ კი ბატონო, ამასაც ვნახავთ, ამასაც მოვისმენთ, ამასაც წავიკითხავთ, მაგრამ ჩვენი სამოქალაქო ღირებულებები იმდენად დიდია, რომ ეს ვერ მოახდენს ჩვენზე გავლენას, მაგრამ ჩვენი თავისუფალი ინტერნეტით ჩვენ შეიძლება გავხდეთ თავისუფალი სამყაროს ძალიან სერიოზული ნაწილი.
არჩევანი რთულდება, მაგრამ არჩევანი თავისუფალი უნდა იყოს.
შეზღუდვები თავისუფლებას ვერ მივახცევთ.
ძალიან დიდი მადლობა, ზვიად ქორიძე იყო ჩვენი სტუმარი მედია ექსპერტის რანგში. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ზვიად, სტუმრობისთვის.